COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. No sé si últimamente has pensado en abrir un negocio en el casco histórico de Santiago y si esa idea que tienes está relacionada con el turismo, que a la sazón es ahora mismo lo que impulsa económicamente toda esta zona histórica, donde cierran fruterías y mercerías. También lo hacen en otros puntos de la ciudad, este tipo de establecimientos, aunque a diferencia de esos barrios, en el casco histórico de Santiago, bueno, en algunas de esas calles concentradas de esa zona histórica, suelen ser estos negocios rápidamente sustituidos por bares o restaurantes, u oficinas de viaje, de turoperadores o tiendas de souvenirs. Pues bien, desde hoy, si tenías pensado alquilar un bajo comercial para poner en marcha alguno de estos negocios, o si lo tienes en propiedad y quieres cambiar el enfoque de tu negocio, tienes que saber que ya no lo vas a poder hacer, porque se suspenden las licencias y comunicaciones previas, al menos durante los próximos 12 meses, que es el plazo que se da el gobierno local para estudiar los flujos y las concentraciones de ese tipo de establecimientos turísticos y tiendas de souvenirs que estarían acabando con el comercio de proximidad en la zona histórica. Yago Lestegas es concejal de urbanismo.
Por ejemplo, la proliferación de servicios destinados exclusivamente o turismo, las consignas automáticas, ¿no?, los lockers de equipaje, oficinas de cambio de moeda, etcétera, y después también, lógicamente, la concentración de ciertos establecimientos de ocio y restauración. Es decir, que sí que es cierto que las tiendas de souvenirs pueden ser o caso más visible, ¿no?, o más conocido. Hay en torno a 90, son recinto intramuros, hay en torno a 90.
Bueno, pues esta medida anti-souvenirs, podríamos denominarla así, con suspensión de licencias durante un año, está en marcha ya, desde ya, para preservar el comercio de proximidad en el casco histórico. Así arrancamos estos minutos del mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías. Un breve alto y enseguida nos vamos a hablar de jardines históricos.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión, el valor de la experiencia.
Liquidación especial de híbridos en Compostela Móvil, centro oficial Toyota para Santiago y comarca.
Hay uns días o Consellón da Cultura Galega celebraba unha xornada centrada nos xardíns históricos, e sobre todo cos problemas de preservación que teñen estes espazos tan singulares, tan normalmente coidados, ben coidados, pero que evidentemente sofren tamén o paso do tempo a chegada de enfermidades. Do que imos falar co catedrático de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, Jesús Ángel Sánchez García. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Foi vostede un dos protagonistas desa xornada, verdade? Hai uns días.
Sí, junto con compañeros de Galicia e tamén de Portugal, que achegaron unha visión moi interesante para nós do que se está a facer ali cos xardíns históricos.
Estase a facer mellor ou peor? Empezamos por aí.
Pois claramente mellor, porque para comenzar, en Portugal teñen un inventario de xardíns históricos. Polo menos saben que hai uns 800 xardíns históricos. Aquí en Galicia non sabemos cantos xardíns históricos temos, porque non hai feito inventario, nin oficial, nin non oficial.
A bulto podemos calcular, máis menos, cantos podería haber?
Eu calculo que estarían entre 300 a 400, a maioría nas provincias de Coruña e Pontevedra, claro. Pero isto é moi especulativo.
Partindo da base de que non sabemos exactamente, ao menos non temos un catálogo de cantos xardíns históricos con esa categoría podemos ter na nosa contorna, sí que poderíamos, de seguro que vostedes sabe, cal é o estado dos mesmos. Atópanse en un bo estado de conservación e, sobre todo, cales son eses problemas que están a afectar a estes espazos singulares?
Ben, como todo que ten que ver coa natureza, hai ameazas e problemas que veñen pois por plagas, por fungos notablemente coñecidos, ¿no?, o notoriamente coñecidos, caso das invasións de insectos que traen consigo pois estes fungos e problemas, ¿no?, o picudo coas palmeiras, ou tamén esta polilla dos buxos que está matando os buxos máis centenarios, incluso, que temos nos xardíns, ¿no? esta es una exposición de todas las especies, ¿no?, que están sujetas a estas posibles apariciones de plagas, ¿no? Y luego están los problemas de conservación que tienen más que ver con la gestión de los sardines, ¿no? La gestión tanto por propietarios privados como públicos, ás veces non é completamente respetuosa coas características singulares ou coas formalizacións e valores que teñen os sardines.
Porque que se xa catalogado como sardín histórico non obriga a mantelo nas condicións que o levaron a esa categoría?
Sí, pero que en Galicia só temos catalogados 7 sardines históricos. Se estamos falando de que hai centos, moitos máis. O problema é que non temos un instrumento nin legislativo nin de conservación que estemos aplicando e facendo válido para, por exemplo, dar unhas pautas de conservación tanto para propietarios privados como para públicos. Estou pensando que tamén nos parques públicos de moitos concellos habería que ter en conta esas singularidades das especies, sobre todo dos trazados históricos. Isto, tempo atrás, e foi un dos casos que se comentou na xornada, estivo a punto de perderse o parque do balneario de Mondariz por, os responsables municipais que non entenderon que nun parque saco a condición de histórico e con unha presencia de plantacións moi importante, non se podía promover unha construcción de vivendas, de bloques de apartamentos, como eles pretendían. Entonces aquí hay un problema hubo un problema de gestión que afortunadamente foi paralizado pola oposición dos veciños e da plataforma Sos Mondariz. Pero temos outros casos bastante lamentables, como a transformación da Alameda da Estrada, que, para facer unha nova ordenación, nova praza, se levou por diante boa parte do trazado que tiña histórico tamén aquel espazo veciño ao concello.
Modernidade e renovación versus mantemento destes espazos singulares ou son cousas compatibles?
Teñen que ser compatibles. A Carta de Florencia fala das condicións e os requisitos para conservar sardins históricos, admite tanto a conservación e as restauracións, ás veces, que poden ser necesarias, como os novos usos. Por suposto que teñen que darse entrada aos novos usos. Isto é lóxico e, ademais, é moi interesante nos sardins, ¿no? Os sardins teñen uns valores ecolóxicos, uns valores de sostenibilidade que están aí xa funcionando desde hai moitos anos, ¿no? E tamén, mesmo, valores terapéuticos. A todos nos gusta a calma, a tranquilidade que achegan os sardins. Os sardins son un espazo ideal para conciertos de música, en fin. Todo isto pode ser compatible coa conservación dos sardins. Outra cosa é cando facemos instalacións invasivas ou irrespetuosas ou impoñemos un diseño desconsiderado ou que non ten nada que ver coa historia do sardín, cando facemos instalacións hosteleiras ou, damos entrada a novos elementos que poden ser considerados, prescindibles.
E sobre todo porque cando desfrutamos deste tipo de espazos como xardíns deseñados e ideados hai, por exemplo, máis dun século, evidentemente estamos nunha contorna que nos pode levar ao pasado e saber tamén o que gustaba entón e o moito que nos parecemos os de hoxe a xente que pensou e ideou ese xardíns. É un pequeno salto ao pasado que podemos dar sinxelamente.
Claro, no fondo, o que non variou foi o que sempre se buscou nos xardíns, que sempre se buscou espazos de tranquilidade, espazos para ocio, espazos para o desfrute, para a lectura, para a calma. Todas esos son parámetros fundamentais que hai que ter moi presentes.
Jesús Ángel Sánchez García, catedrático de Historia de Arte na Universidade de Santiago. Grazas por atender a nosa chamada. Moi interesante e moi amable.
Nada, grazas a vos.